Terima kasih bos, banyak ini ya. Saya buka keluar ibu saya nih, kalau nih kesel.